Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM. Μπορείτε να μας ακούτε και σε όλη την Ηφείλιο μέσω του διαδικτύου και του politika.gr. Ακρατοσύνος είναι μια εκπομπή ζωντανή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι στις 20.00 ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουδάκης με λατινική γραφή και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Ακρατοσύνος με ελληνική γραφή. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσια η ερώτηση ή το σχόλιο, μπορείτε και να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο του Πολίτικα 89,8 ο Γιώργος Καλαϊτσάκης, ένας άνθρωπος του κρασιού και ιδιοκτήτης της Κάβας Ινόφιλος που εγγελιάχθησε προχθές τη Δευτέρα. Καλώς όρισε, Γιώργο.
Καλώς σας βρήκα.
Είναι επίσης στο στούντιο και ο μόνιμος φίλος μου και συνεργάτης σομελιέ Αλέξανδρος Χαρατζάς.
Γεια σας.
Καλώς όρισες, Αλέξανδρε.
Καλώς σας βρήκα.
Αργότερα θα συνδεθούμε τηλεφωνικά και με τον Γιώργο Διαμαντάκο, ηνοποιό από την Άουσα και το ομώνυμο ηνοποιό, να μας μιλήσει για την Παγκόσμια ημέρα του ξινόμαυρου που ήταν χθες και να μας δώσει πληροφορίες για εκδηλώσεις που γίνονται στην Άουσα και πολλά ακόμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Γιώργο, καταρχάς σου ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα και καλές δουλειές στην ΚΑΒ αυτή την οποία εγγενίασες προχθές.
Καλησπερίζω και εγώ με όρεξη και αγάπη τους ακροατές. Να είστε καλά, χαίρομαι που μας ακούτε, χαίρομαι που είμαι στην ηνική σας συντροφιά. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Χαρά μου θα είναι και όσοι περάσετε από το μαγαζί να τα πούμε περισσότερη όρεξη.
Βεβαίως. Λοιπόν, εσύ είσαι ένας άνθρωπος του κρασιού που έχεις κάνει και σπουδές πάνω σε αυτό, έτσι.
Ναι. Ξεκινήσαμε το 97, βρεθήκαμε πίσω από μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, χωρίς τότε να φανταζόμαστε τι, πώς και γιατί και τι εξέλιξη θα υπάρχει. Είδαμε στα βιβλία ένα εινοχό, ο οποίος ήταν ο Τζεράρ Μπασά, και από τότε και μετά αποφασίσαμε ότι ίσως να μας άρεσε μια τέτοια δουλειά. Το 2000 βρέθηκα στο...
Έτσι δηλαδή ξεκίνησε η σχέση σου με το κρασί, πώς ξεκίνησε η σχέση σου?
Ξεκίνησε, έχω παιδικά βιώματα, ναι. Σαν κριτικός,
ναι.
Απλά όχι πάνω στο κομμάτι του επαγγελματικού τρίγου, της επαγγελματικής εινοποίησης,
ναι.
Είχε να κάνει περισσότερο με τον παππού, τον μπαμπά, ναι. Τη χωρική εινοποίηση. Είναι πολύ όμορφες, είναι πολύ ωραίες εικόνες, έχουν μείνει ακόμα ζωντανές. Ασπάζομαι, σέβομαι τους ανθρώπους που δημιουργούν το δικό τους κρασί και ζουν τη χαρά της δημιουργίας και της γέννησης του προϊόντος που το βλέπουν και σαν παιδί τους. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα υπάρχει και ένας κλάδος που κάνει πολύ επαγγελματικά και καλά τη δουλειά του, που από εκεί και μετά αλλάζει λίγο το σκηνικό, αλλάζει λίγο το κόνσεπτ πάνω στο παιχνίδι του κρασιού.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Λοιπόν, εσύ δηλαδή... Πώς βρέθηκες στο κρασί?
Εγώ βρέθηκα από τη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων,
ναι.
Και μετά από την εμπειρία μου τη στρατιωτική που δεν είχε να μου προσφέρει και πολλά πράγματα στο κρασί, βρέθηκα στο Ελούντα Beach με πρώτη μου επαφή το Γιώργο το Φλούδα.
Nice.
Ένα από τα κοινά μας αστεία ήταν ότι έκλεμπε, εγώ θα σε βγάλω στο κλαρί του Ίνου.
Μάλιστα.
Και ξεκινήσαμε. Μετά ασχολήθηκα με τον WSPC, mm. Ίσως η πιο ποιοτική σχολή Ίνου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και οι πρόποδες στα σκαλιά για Wine Master, με τον Λαζαράκη και τον Κωνσταντίνο.
Mm-hmm.
Και εκεί πέρα πήραμε πάρα πολλές βάσεις. Ακολουθήσανε κάποια εινικά ταξίδια, κάποια σεμινάρια στην Γαλλία με τη Σοφή Καστέλ. Κάναμε κάποια με γκάγια στην Ιταλία,
mm-hmm.
Και έτσι είχαμε μια παρουσία.
Έτσι
εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις. Ήτανε πολύ σοβαρά βέβαια και τα εινικά ταξίδια που συνέβησαν, γιατί αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα. Αλσατία, Μπορντό, Σαν Εμιλιόν, Σαν Εστεφ, διάφορες εκθέσεις του εξωτερικού. Δεν μπορώ να ξεχάσω την έκθεση κρασιού στο Μπάζελ, στη Βασιλεία, στην Ελβετία.
Τι ιδιαίτερο είχε εκεί, για να μπορείς να το ξεχάσεις?
Τι ιδιαίτερο είχε εκεί? Τα μεγαλύτερα εινοποιεία όλου του κόσμου είναι μαζεμένα εκεί. Δεν μπορεί να είναι μια έκθεση στην οποία μπαίνεις μέσα και λες πάω να δοκιμάσω όλα τα κρασιά. Πρέπει να έχεις προετοιμαστεί, πρέπει να έχεις κάνει ένα πλάνο, ένα schedule, να δεις στοχευμένα σε ποια εινοποιεία πρέπει να πας και από αυτά τα εινοποιεία που θα πας τι θέλεις να δοκιμάσεις. Μια τέτοια έκθεση μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, γιατί μία μέρα δεν σε έφτανε να δοκιμάσεις, ας πούμε, τα Sauvignon Blanc που υπήρχαν από όλο τον κόσμο. Είναι η Provine, είναι η πρώτη, η Vinitaly είναι η δεύτερη που έχει διαφορετικές περιοχές και η τρίτη είναι η έκθεση του Basel στη Βασιλεία.
Κατάλαβα. Λοιπόν, συνέχισε την ιστορία, ας το πούμε.
Στο κρασί
χρονικά,
έπαιξε...
Χρονικά, έτσι, ναι. Μας πήγες από Ελούντα, μάλλον ξεκίνησε...
Έμεινα Ελούντα Beach, ναι. Και Ελούντα Bay μέχρι το 2005. Μετά βρέθηκα σε μαγαζιά του Ρεθύμνου. Εργαζόμουν σαν εινοχός, παύλα μέτρε, και ο λόγος είναι ότι ήμουν ερωτικός μετανάστης και βρέθηκα στο Ρέθυμνο.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα έφυγα και πήγα Κύπρο. Κάθισα αρκετό χρονικό διάστημα στην Κύπρο. Κάνω επιστροφή από Κύπρο, αναλαμβάνω το καψί στην Αγία Πελαγία. Ήμουνα σαν head sommelier. Κάναμε ένα καινούριο κελάρι μαζί με την κυρία Καψί, που είχε μια εξαιρετική δημιουργία. Ήρθανε δύο παιδιά από το Παουγιάκ και μας στήσανε το κελάρι. Ίσως ένα από τα πιο υπερσύγχρονα κελάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με θερμοκρασίες, πιέσεις, ειδικές συντηρήσεις, διαφορετικά ανοιγοκλεινόμενα συρτάρια με φρένα για να μην. Ήταν πραγματικά μια, ίσως το καλύτερο μηχάνημα που έχω δουλέψει ποτέ.
Αυτό στο Καψής.
Στο Καψής στην Αγία Πελαγία.
Αγία Πελαγία.
Ναι, βέβαια.
Νομίζω πως αξίζει μια επίσκεψη.
Και βρίσκεται μάλιστα στο εστιατόριο Πρεσιέ. Ήταν ο συγχωρεμένος ο κύριος Κουρούπης.
Μάλιστα.
Είχε δώσει το όνομα από το εστιατόριό του στην Αθήνα, είχε δώσει το όνομα το Πρεσιέ, είχε δώσει το όνομα στο μαγαζί που βρίσκεται μέσα στην...
Μάλλον θα μας ξαναγήσεις μια μέρα εκεί, Γιώργο.
Θα το ταυτοποιήσουμε. Λοιπόν,
γιατί ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
Συνέβη εκεί πέρα. Επίσης είχαμε πελάτες οι οποίοι δεν είχαν θέμα στα βαλάντια και παίζαμε με κρασιά upper class, υψηλής ποιότητας, αρκετά ακριβά θα έλεγα για τα δεδομένα της κρίσης και της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Και αυτό κλείνουμε εκεί. Τελευταία μου εργασία στο κομμάτι του επισιτισμού ήταν το Belvedere. Ήταν ένα all inclusive μαγαζί, το οποίο μου έδωσε, ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με το κομμάτι του F&B μετά. Και ο λόγος ήταν ότι δυστυχώς ο σομελιέ για ένα ξενοδοχείο, ίσως να μην ήθελα να το θίξω, αλλά αφού με τσιγκλάς θα το πω, ίσως ο σομελιέ σε ένα ξενοδοχείο να είναι το κερασάκι της τούρτας. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Άλεξ.
Είναι WSPC και ο Άλεξ.
Ναι, γνωρίζω, είμαστε στην ίδια φιλοσοφία.
Ναι.
Και δυστυχώς τον άνθρωπο που είναι το κερασάκι της τούρτας, ενώ θα έπρεπε να τον προσέχουν λίγο περισσότερο, τον προσλαμβάνουν τελευταίο και τον απολύουν πρώτο. Όσο λοιπόν είσαι ελεύθερος και απλά με το κλείσιμο της σεζόν ταξιδεύεις και ζεις τη ζωή σου το χειμώνα και παίρνεις εμπειρίες και πράγματα, είναι όλα μια χαρά. Όταν όμως κάνεις οικογένεια, πρέπει να μπεις σε έναν δρόμο διαφορετικό. Έτσι λοιπόν πέρασα λίγο πιο κοντά στο κομμάτι του F&B. Τελευταία μου δουλειά στον επισιτισμό λοιπόν ήταν το Belvedere. Απίστευτο ξενοδοχείο, all inclusive ξενοδοχείο. Για μένα όμως ίσως μπορώ να πω ότι το κλείσιμο της καριέρας μου πάνω στο κομμάτι του τουρισμού και του επισιτισμού σαν εργαζόμενος επισιτιστικό κομμάτι μου έδωσε τόσα πολλά που πραγματικά δεν το χώραγε το μυαλό μου. Στην αρχή έλεγα, γιατί είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι συνεχώς ζωντανός. Δεν ηρεμεί ποτέ. Το all inclusive δεν έχει το περιθώριο του à la carte. Είσαι συνέχεια σε μια πρέσα να ανοίξει, να κλείσει, να μπει, να βγει, οι χρόνοι, οι ώρες.
Οπότε αυτά είναι τα παραπάνω που σου έμαθε. Που σου
μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα και με έμαθε να διαχειρίζομαι διαφορετικά και τις πιέσεις. Δεν έχεις την ίδια πίεση όταν ας πούμε έχεις ένα accommodation 2.500 άτομα και όταν έχεις ένα accommodation 60, 70, 80%. Σίγουρα είναι διαφορετικός ο μπουφές
και διαφορετική η πίεση που...
και διαφορετική η πίεση που δέχεσαι σε ένα λακάρ. Αλλά δεν πίστευα, βασικά πίστευα ότι δεν θα ήμουν χρήσιμο σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο. Και όμως αποδείχτηκε τελικά ότι όπου πας, αν κάνεις τη δουλειά σου καλά, είσαι πάρα πολύ χρήσιμος. Έμεινα τρομερά ικανοποιημένος από τις προσωπικότητες που γνώρισα μέσα. Γιαλούρης Παντελής, ο κύριος Κουλής, ο κύριος Μανώλης, ο Λιανδράκης, ο διευθυντής μας. Πραγματικά ήταν εμπειρία, ζωής για μένα αυτά τα χρόνια εκεί μέσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, μετά από αυτό...
Το 19 και αφού έχει έρθει ο πρώτος μου γιος, ο Ιωάννης Ραφαήλ, αποφασίζω να κάνω ένα πρώτο ξεκίνημα στο κομμάτι κρασί και στείνουμε την κάβα, στείνουμε τον Ινόφυλλο. Ο Ινόφυλλος ήταν, είχα αποκτήσει το όνομα Ινόφυλλος όταν ξαφνικά έβλεπα στην αγορά και στην πιάτσα, γιατί όπως γνωρίζω Άλεξ, το 97 και το 2000 που εμείς ασχολιόμασταν με το κρασί και πατάγαμε σε σάλες και κάναμε πωλήσεις από κρυστάλ ή από πετρούς ή από κοντί, δεν υπήρχε Instagram και Facebook για να τα αναρτήσουμε και να νιώσουμε έτσι ζωντανοί.
Αυτό
και έπρεπε να λιώσουμε σόλα.
Και, δεν και για πολλούς δεν ισχύει ούτε τώρα.
Ναι. Δεν υπήρχε και η πληροφόρηση που υπάρχει τώρα.
Ναι, δεν υπήρχε.
Η πληροφόρηση τότε ήταν μόνο μια φορά το μήνα από τα περιοδικά που περιμένουν να βγαίνει ένα περιοδικό, ο Ινοχώος ή το Wine Girls.
Σίγουρα.
Τότε μια φορά να δούμε, διαβάσουμε τα νέα και οι εκθέσεις.
Ναι.
Και οι αντιπρόσωποι που υπαρχόταν στις εταιρείες που μας ενημερώνουν τα καθέκαστα. Αυτά ήταν μόνο τα.
Όταν ξαφνικά λοιπόν έβλεπα ότι υπήρχε το κομμάτι του ότι ξεπετιόταν πάρα πολλά φιντάνια που δεν έχουν εργαστεί σαν σομελιέ, δεν έχουν περάσει λίγο χρόνο πάνω στη σάλα και αντιμετωπίζανε τον πελάτη με ύφους πολλών καρδιναλίων με αποτέλεσμα να αποτρέπουμε τον πελάτη να απολαύσει το κρασί, ξεκίνησα κάπου προς το 2008, 9, 10 να λέω ότι παιδιά εγώ δεν είμαι σομελιέ, είμαι ενόφιλος. Μα μου λέει, λέω όχι, λέω εγώ παιδιά είμαι ενόφιλος πλέον. Ο Λιραράκης με αποκαλούσε όταν είχα ξεκινήσει το Think Tank στο Ηράκλειο που είχαμε γύρω στις 20 ετικέτες κρασιού ανοιχτές κάθε βράδυ σε ποτήρι. Μου έλεγε ο Γιώργος ότι είσαι ο Ιεραπόστολος του κρασιού στην Κρήτη. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία να πω ότι όχι, του λέω εγώ είμαι απλά ενόφιλος. Κάνω αυτό που μου αρέσει, κάνω αυτό που αγαπάω και είμαι υπηρέτης του, του λέω. Προτιμώ να είμαι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα του ενόφιλου, επίσης χωρίς να έχω φανταστεί ότι περνώντας τα χρόνια θα ασχοληθώ και θα δημιουργήσω τη δικιά μου κάβα.
Μάλιστα.
Μου πέρασε από το μυαλό όταν έγινα μπαμπάς. Μαζί με τη γέννηση του γιού μου σκέφτηκα ότι από εδώ και πέρα ίσως έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό. Ιδιαίτερα όταν γύρισα μετά την πρώτη μου σεζόν που είχα το γιο μου, γύρισα στα κλεισίματα της σεζόν στο σπίτι και έπρεπε να πάω σε ένα παιχνιδάδικο να πάρω ένα παιχνιδάκι για να με πλησιάσει ξανά ο γιος μου. Γιατί δεν με πλησίαζε καθόλου, δεν με έβλεπε.
Έλειπα συνέχεια.
Έλειπα συνεχώς, ναι. Να. Λοιπόν, όχι πως έχει αλλάξει και πολύ με την κάβα, αλλά τουλάχιστον έχουμε κερδίσει μια Κυριακή, ένα μεσημέρι, τρία πρωινά στο κρεβάτι, είναι σημαντικό.
Ναι.
Και έτσι το 19 δημιουργήθηκε ο ενόφιλος. Αποφάσισα να στήσω ένα μαγαζί δύσκολο για τα δεδομένα του κόσμου και για το νησί. Αρκετοί μου έχουν πει ότι είναι και λίγο τρέλα όλο αυτό που κάνω. Δεν το αρνήθηκα ποτέ, είναι και λίγο τρέλα. Έχω στήσει μια κάβα η οποία ασχολείται κατά κύριο λόγο μόνο με το κομμάτι της μικροϊνοποίησης.
Δηλαδή εξηγείς τώρα την τρέλα που λες.
Ναι.
Έτσι.
Δεν έχουμε γνωστά εινοποιεία. Ασχολούμαστε με μικροϊνοποιεία, ασχολούμαστε με παραγωγούς για τους ακροατές που παρακολουθούν το χώρο του κρασιού. Γνωρίζουν ότι όλες οι μεγάλες συνικές προσωπικότητες, ας αναφέρουμε τον Μπουτάρη σαν μία, όλες αυτές οι μεγάλες συνικές προσωπικότητες είχαν ένα ιδιόμορφο χαρακτήρα, είχαν μια ελαφριά δυστροπία, μια διαφορετικότητα, είχαν κάτι το πιο αρτιστή, κάτι το πιο...
Μάλιστα.
Ναι. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν ήταν κάτι που συναντούσαμε στο κρασί. Προσέξαμε λοιπόν οι άνθρωποι που ασχολούνται στο χώρο και τα εινοποιεία που έχουμε να έχουν αυτό το λίγο το κάτι, αυτή τη μικρή τη διαφορετικότητα. Και έτσι στήθηκε ο ενόφιλος. Στον ενόφιλο κάνουμε λιανικό παύλα χοντρικό εμπόριο, κάνουμε κάποια συμβουλευτική σε ένα κατάστημα για να του δημιουργήσουμε ένα στήσιμο λίστας. Μπορούμε να φτιάξουμε τον καταλογό του, να του μιλήσουμε για την εθεσματολογία, τι κρασιά ταιριάζουν, αν ταιριάζουν, πώς μπορεί να το δουλέψει.
Εκτός αυτά είναι κομμάτια της κάβας.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Εκτός κάβας κάνεις άλλα πράγματα, ασχολείσαι, δηλαδή πάνω στο θέμα, αν κάνεις εκπαίδευση, αν κάνεις κάτι.
Κάνουμε εκπαίδευση, ναι. Επίσης κάνουμε εκπαίδευση. Ήμουνα και καθηγητής στην Κάπα Στάντη, σχολή τουριστικών, ναι. Εδώ πέρα που ήταν στο κοκκίνι του κυρίου Καλαθάκη, ναι. Παράλληλα λοιπόν βρίσκομαι και στο χώρο της εκπαίδευσης. Απλά η κάβα μου τραβάει τόσο, μου απορροφάει τόσο πολύ χρόνο που πλέον η εκπαίδευση γίνεται για κάποιους πελάτες. Κάνουμε κάποια μικρά στισήματα σε ξενοδοχεία. Παραδείγματος χάρη έκανα τα σεμινάρια στην Αλντεμάρ, ναι. Κάναμε σεμινάρια στο Άλμπατρος κυρία Σταμιολάκη, ναι. Κάναμε σεμινάρια στο Εφόρια και στο Μινώα, στο Μπλατανιά και στο Κολυμπάρι. Έχουμε κάνει σεμινάρια σε κάποια μικρά εστιατόρια λίγο πιο γκουρμέ. Έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Δημιουργούμε το πλαίσιο της εκπαίδευσης.
Σε ρωτάω διότι γνωρίζω ότι πολλοί έχουν τέτοιο ενδιαφέρον στο να εκπαιδεύσουν και το προσωπικό και
αυτό
να,
ίσως
να στήσουν
είναι...
σωστά. Γι' αυτό σε ρώτησαν.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πραγματικά αυτό ίσως είναι το πιο σωστό που πρέπει να γίνει. Δηλαδή η χρυσή καρέκλα από μόνη της ίσως να μην έχει νόημα. Το εκπαιδευμένο προσωπικό όμως μπορεί να σου αναδείξει μία απλή καρέκλα. Αν είναι και χρυσή, σίγουρα μπορεί να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά του. Γι' αυτό το λόγο.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, ξαναπάμε τώρα στην κάβα. Ήταν μια παρένθεση, διότι έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για να στήσουν αυτά τα πράγματα και στα ξενοδοχεία τους και στα... Και είναι καλό να ακούγεται όποιος έχει ενδιαφέρον να μπορεί να υπάρχει η επαφή. Πάμε πάλι στην κάβα.
Mm-hmm.
Έτσι. Αυτή τη στιγμή ασχολείσαι μόνο με ελληνικό κρασί ή φέρνεις?
Έχουμε κάνει κάποιες
εισαγωγές, δηλαδή κάνεις
εισαγωγές? Όχι, δεν έχω κάνει ακόμα εισαγωγές, ναι. Ασχολούμαι με τους
μεγάλους
εισαγωγείς εμπόρους της Ελλάδος,
ναι.
Το Σπύρου, τον Έολο, από εκεί και πέρα όμως έχω ψάξει αρκετά το κομμάτι των ελληνικών εινοποιείων. Mm-hmm. Διαλέγω κατά τόπους κάποια πραγματάκια τα οποία έτσι έχουν μια ιδιαιτερότητα ή αποφεύγω κάποια άλλα εινοποιεία τα οποία έχουν γίνει οι TV personas που ίσως τις αποκαλούμε στη δικιά μας γλώσσα καμιά φορά, mm-hmm. που έχουν πολυφορεθεί, έχουν πολυακουστεί, ξεκινήσανε από τα εστιατόρια εκείνης της εποχής και φτάσανε σε ένα σημείο μέχρι σήμερα να τα βρίσκουμε στην κάβα από το σούπερ μάρκετ Χοντρική στο Cash & Carry μέχρι και σε ένα απλό σούπερ μάρκετ. Αυτό.
Είναι και αυτά μέσα στο...
Σίγουρα ανήκουν και αυτά, απλά πιστεύω ότι ίσως θα ήθελα ο πελάτης να έρθει στον Ινόφυλλο για να δει κάτι διαφορετικό. Παραδείγματος χάρη για σήμερα σας έχω φέρει ένα παλιό κακό ασύρτικο του 2019.
Κακό
παλιό ασύρτικο με 15,5 αλκοολικούς βαθμούς, για να δούμε πώς μπορεί να ένα κρασί το οποίο έχει κάποια χρόνια,
ναι.
είναι καλό. Μήπως το δαιμονοποιούμε ότι πρέπει να πίνουμε μόνο τα φρέσκα? Βέβαια το ασύρτικο σίγουρα είναι από μόνο την ποικιλία της παλαίωσης,
ναι.
Και το έφερα αυτό, όπως έχω φέρει και ένα αμάσι. Να δοκιμάσουμε μια ποικιλία, τη βγάζει μόνο ένας παραγωγός σε όλη την Ελλάδα. Είναι το εινοποιείο τρεις γενιές του Θωμαίδη,
ναι.
Και αμάσι έχει πάρει το όνομά της η ποικιλία από την πόλη Αμάσια και έχει ρίζες γιατί είναι ποικιλία από τον ξεριζωμό των ποντίων. Όταν φύγανε λοιπόν οι άνθρωποι, αυτό που πήρανε μαζί τους ήταν μόνο ένα κλίμα. Αυτό μπορούσαν να μεταφέρουν, το πήρανε για να τους θυμίζει το εκεί.
Μάλιστα.
Αυτό.
Να ξαναπάμε τώρα στην κάβα, γιατί δεν. Πού βρίσκεται καταρχάς, μπορείς να μας πεις πού βρίσκεται?
Η κάβα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Κηπούπολης. Είναι πάνω στη λεωφόρο Πιτσουλάκη, η παλιά Μπαντουβά που λέμε.
Ναι, ναι.
Νικολάου Πιτσουλάκη 39 είναι, λεωφόρο Πιτσουλάκη, είναι μετά τον κυκλικό κόμβο πηγαίνοντας προς τα σχολεία στο στρατολογικό.
Μάλιστα, πίσω από τη Στάνη, την παλιά Στάνη.
Μπράβο, πίσω από τη Στάνη, κατεβαίνοντας από την Γνωσού, έτσι.
Μάλιστα,
πολύ ωραία.
Μάλιστα. Μπορούμε έτσι να δώσουμε το στίγμα που βρίσκεται. Μάλιστα.
Στην κάβα υπάρχουν κάποιες βραδιές που δημιουργούμε και κάποιες γευσιγνωσίες οι οποίες είναι μικρές και κλεισμένων των θερών ανάλογα το ενδιαφέρον. Και ακόμα και αυτές οι γευσιγνωσίες, το δεσματολογικό κομμάτι πλαισιώνεται από ιδιαίτερα κριτικά πραγματάκια με κάποια κατσικίσια ελληνικά τυριά, γιατί λατρεύουμε την Ελλάδα και τους παραγωγούς της. Βλέπε Σταματογιώργη, κάποια μικρά γαλένη, κάποιο κασάκι με τα υπέροχα λουκάνικά του, τα οποία είναι εξαιρετικά, και δημιουργούμε κάποια πραγματάκια έτσι λίγο πιο πριβέ, λίγο πιο ιδιαίτερα, και κάνουμε μια βραδιά ενική πολύ ευχάριστη.
Λοιπόν,
θα είστε καλεσμένοι μας σε μια από αυτές.
Βεβαίως θα έρθουμε. Ξαναπάμε τώρα στο κρασιά, κάποια ξένα από τους εισαγωγείς,
βέβαια,
τους μεγάλους που στην Ελλάδα. Αλλά κρασιά έχεις ελληνικά από όλη την Ελλάδα, έτσι.
Από όλη την Ελλάδα και από Κρήτη, βέβαια.
Μικρά εινοπία και εννοείται και πολλά από όλη την Κρήτη. Έτσι. Με γνώμονα, από ό,τι κατάλαβα, την ιδιαιτερότητα που έχει το αυτό και την σπανιότητα
αυτό,
των κρασιών.
Κινούμαστε πάνω κάτω σε αυτό το μοτίβο. Ναι.
Το δύσκολο να το βρεις.
Και το κακό που έχουμε είναι ότι έχουμε μικροεινοποιία, λέγοντας μικροεινοποιία ίσως και νάνο εινοποιία, και ο λόγος είναι ότι υπάρχει παραγωγός μου, ας πούμε, που έχει ένα απίστευτο ασύρτικο γλυκό που βγαίνει μόνο σε 350 φιάλες και δεν βγαίνει σε όλες τις χρονιές. Ναι.
Ποιο είναι αυτό, που είναι αυτό, πες μας.
Αρέθουσα ονομάζεται, είναι από την αρχαία Ολυμπία το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ δουλειά στο να γίνει το συγκεκριμένο κρασί. Δηλαδή ο άνθρωπος περνάει πάνω από το αμπέλι, τσακίζει το μίσχο μία φορά, έτσι ώστε η αποστράγγιση να δημιουργηθεί πάνω στο φυτό, να γυρίσουν τα υγρά προς τα πίσω, να μην τρέφεται άλλο το σταφύλι, να δημιουργηθεί μια ελαφριά αποστράγγιση, αλλά παράλληλα να μην είναι κάτω έτσι ώστε να αναπτύξει βρετανομύχητα, είναι πάνω στο φυτό, περνάει από μέσα ο αέρας και δεν το αφήνει να αποκτήσει αρνητικούς αρωματικούς χαρακτήρες, και περνάει, ελέγχει,
τσακίζει,
σταφυδιάζει πάνω στην κουρμούλα, πάνω, με αποτέλεσμα να το τριγύσει. Ναι, έχει πάρα πολύ δουλειά. Κάποια στιγμή παραγωγή. Πολύ λίγη. Λοιπόν, αλλά σαν αποτέλεσμα είναι πάνω από εξαιρετικό.
Ναι, θα ξαναπάμε στα εινοπιά και στα κρασιά, θα ξαναπιάσουμε. Εδώ τώρα είδα ο Άλεξ μας έβαλε ένα κρασί. Για να μας περιγράψεις το κρασί, Άλεξ, και μετά θα μας πει ο Γιώργος.
Εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο στο χρώμα είναι ελαφρύ χρυσό, θα έλεγα. Ελαφρύ χρυσό, θα έλεγα, το χρώμα του. Στη μύτη έχει πάρα πολύ ωραία ανθικά. Πάρα πολλά άνθη. Mm-hmm. Πολύ αρωματικό. Στο στόμα συνεχίζεται αυτή τα λουλούδια. Η οξύτητά του είναι όσο πρέπει να είναι. Γενικά είναι ένα ευχάριστο κρασάκι, αρωματικό, ευχάριστο.
Ευκολόψιτο.
Εγώ δεν το ήξερα, δεν ήξερα αυτή την ποικιλία.
Για πες μας, Γιώργο, τι είναι, τι
αυτό
πίνουμε τώρα.
Αυτό εδώ είναι το παιδί του Θωμαίδη, είναι το αμάσι λοιπόν. Είναι τρεις γενιές. Έχουμε το αμάσι που, όπως προανέφερα, μας έρχεται από το βάθος του Πόντου. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο που πίνουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πέρα από το ανθικό κομμάτι που κρύβει, συναντάμε και μια ελαφριά νότα από εξωτικό, δηλαδή βγάζει μια ελαφριά νότα από λίγο ανανά, λίγο μάγκο ίσως.
Ναι, μάγκο έχει αυτό το πικρό και το γλυκό ταυτόχρονα.
Και επίσης σε πολλούς που έχουμε κάνει τη φλήγευση γνωσία, το έχουν μπερδέψει με κάποιο σαρντονέ εξωτερικού λόγω της οξύτητας. Yeah. Εγώ εξήγησα λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια ελληνικότατη ποικιλία, η οποία την είχαν για να βγάζουν καθαρά. Ναι, καθαρά για να βγάζουν.
Και στον όγκο ή στο χρώμα μπορεί να σε ξεδιαβάσει.
Εδώ πέρα δεν έχουμε καθόλου βαρέλι. Το χρώμα και ο όγκος, ο πλούτος στο στόμα είναι επειδή έχουμε παίξει με τις συνολάσπες πάρα πολύ ο παραγωγός. Υπόσχομαι ότι μόλις βρεθεί στο νησί θα έρθει να σας κάνει μόνος του την ξενάγηση στον αμπελώνα του, που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος ο Θωμαίδης ο Σωτήρης.
Κρίμα, να μην το ξέρω. είχα πάει στην περιοχή και δεν ήξερα την ύπαρξή του.
Είναι στα Λουτρά Πόζαρο. Εκεί πέρα έχουν ακόμα και πολύ ιδιαιτερότητα στο τερουάρ αυτό το ιαματικό, δηλαδή το συναντάμε στα κρασιά του. Τον εινοποιεί ο Βασίλης ο Μαρίνης, ένας από τους πιο γνωστούς εινοποιούς αυτής της Ελλάδας. Έχει τρομερό πλούτο, έχει πολύ πολυπλοκότητα και στον αλκοολικό βαθμό δεν του υπολείπεται κάτι, δηλαδή είναι 12 και κάτι.
Πολύ καλό αλκοόλ.
Όχι, μια χαρά είναι.
Ναι, δεν είναι. Αυτό.
Λοιπόν, αυτό το είχα δοκιμάσει εγώ, μόλις αντιλήφθηκα ότι το έχει ο Γιώργος στην Κάβα, είχα πάει...
Όταν ακόμα δεν γνωριζόμασταν.
Σχεδόν. Και είχα... Μου είχε μιλήσει για αυτό τότε, το οποίο το είχα πάρει και το δοκίμασα και μου άρεσε από τότε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει και ποια άλλα κρασιά έχει ο Θωμαίδης εκεί.
Ο Θωμαίδης βγάζει το αμάσι που είναι η βάση του εισαγωγικά. Μετά έχει κάνει ένα εξαιρετικό blend, το οποίο είναι Sauvignon Blanc με αμάσι. Το οποίο έχει περάσματα και από δύο διαφορετικούς τύπους βαρελιών, γιατί όπως σας είπα ότι όποιος δεν είναι πειραγμένος δεν μπορεί να κάνει καλό κρασί. Έχει επίσης ένα σαρντονέ με εινολάσπες και ένα σαρντονέ περασμένο από βαρέλι. Και τα δύο αυτά κρασιά, βασικά έχεις δοκιμάσει τα κρασιά, δεν θα μπορώ εγώ να πω ότι
είναι... Όχι, είναι αλήθεια, εγώ είχα πολύ εντυπωσιαστεί και το είχα πει στον Άλεξ τότε.
Εγώ δεν τα ξέρω, δεν τα έχω δοκιμάσει.
Ναι, δεν τα ξέρω και το είπα ότι με εντυπωσίασαν όλα αυτά
τα κρασιά.
Και το βαρελίσιο μου άρεσε που υπήρχε φοβερή ισορροπία. Πάρα πολύ καλή.
Έχει, στα βαρέλια που έχει αγοράσει, ειδικά τα γαλλικά, είναι μπερτομιέ και έχει προσέξει να είναι σε εισαγωγικά λευκού καπνίσματος, επειδή τα ήθελε για λευκά. Δεν ήθελε το βαρέλι να κρύβει πάρα πολύ τον αρωματικό χαρακτήρα και την ποιότητα του σταφυλιού που μπαίνει μέσα στο αμπέλι.
Συνήθως για τα λευκά δεν είναι καμένα.
Ναι.
Υπάρχει βέβαια και medium toast, αλλά
middle taste.
Τα περισσότερα λευκά, βαρέλια για λευκά δεν είναι ακάπνιστα.
Έχει ένα ελαφρύ λευκό κάπνισμα, να σου πω την αλήθεια, απλά δεν είναι τόσο έντονο στο γαλλικό
όσο...
Δεν σκεπάζει, ναι. Είναι τρομερά στην ισορροπία του. Βγάζει ένα ροζέ Angel, το οποίο επίσης του δημιουργεί έτσι Angel. Ίσως πρέπει να αναφέρουμε ότι Αφίθο Αμαΐδη ήταν τρία αδέρφια. Ο ένας αδερφός απεβίωσε στο εινοποιείο σε κάποιο ατύχημα που είχε γίνει, αν δεν κάνω λάθος, ο Σάββας ο Θωμαΐδης, και το αμάσι ήταν παιδί του, βρίσκεται και πάνω στην ετικέτα. Του κάνουμε και ένα ευχάριστο μνημόσυνο του Σάββα. Και μετά βγάζει τις δυο ζωές. Επηρεασμένος λοιπόν από όλο αυτό, βλέπουμε ότι και οι ετικέτες ή οι ονομασίες των κρασιών έχουν μια ιδιαιτερότητα. Βγάζει και τις δυο ζωές που είναι καμπερνέ, ξινόμαυρο, και είναι επίσης πάνω από εξαιρετικό το κοκκινό του. Βέβαια σηκώνει αρκετά χρόνια παλαίωσης, ακόμα που το έχουμε δοκιμάσει το δοκιμάζουμε και μερλό. Το δοκιμάζουμε αρκετά φρέσκο. Η χρονιά που τρέχει είναι του 17. Ξέχασα να πω ότι τα βαρελάτα του και τα δύο είναι του 19. Έρχεται κόσμος και μου λέει ότι τι, πώς, γιατί, αν, εφόσον, κάτι πιο φρέσκο. Λέω, παιδιά, αυτό υπάρχει στην αγορά. Τώρα το 19 δεν είναι για να το ξεφορτωθούμε. Πιείτε το και μας λέτε μετά.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα. Στην επιστροφή θα μιλήσουμε με τον Γιώργο
Διαμαντάκο.
Διαμαντάκο από την Άουσα, να μας πει για το ξινόμαυρο και την Άουσα και τις γιορτές της. Well, all right. I'm gonna let you. Even though this is something
your hopes too high, 'cause I'm not looking, I ain't looking for Mr. Right. It's just a slow dance, not a romance. You know you've got no chance.
Είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και χθες 1 Νοεμβρίου είχαμε την Παγκόσμια ημέρα του Ξινόμαυρου. Έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με τον ηνοποιό Γιώργο Διαμαντάκο από το ηνοποιείο Διαμαντάκου στην Άουσα για να μάθουμε για την ποικιλία του Ξινόμαυρου και πώς εορτάζεται αυτή η ημέρα στην Άουσα και τι άλλο κάνουν. Καλησπέρα κύριε Διαμαντάκο.
Καλησπέρα σας.
Είστε καλά.
Πολύ καλά εσείς. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Είμαι με τον Άλεξ τον Χαρατζά εδώ, τον οποίο τον γνωρίζετε καλά.
Και τον κύριο Κακουδάκη σας. Είχα την τύχη να μιλήσω χθες.
Ναι.
Κύριε Κακουδάκη και φυσικά τον Αλέξανδρο, με τον οποίο μας συνδέει χρόνια.
Χρόνια φιλία.
Μάλιστα. Όχι μακροχρόνια, μπορούμε να το πούμε και αυτό βέβαια.
Ναι, είναι τουλάχιστον 7 χρόνια, 8 χρόνια που δεν ζούμε.
Οπότε είναι μεσοχρόνια, μαχαιρώνει και ελπίζουμε να συνεχιστεί.
Και, φυσικά και έχω βέβαια και επισκεφτεί και το κτήμα στην
Νάουσα. Και σε καλή περίοδο κιόλας.
Στην καλύτερη περίοδο, που τέλειωνε το υγειονολογική περίοδος που ήταν η πανίσχυση πανηγύριζε.
Ακριβώς. Κάπως μέσα στο Νοέμβριο, θυμάμαι, πριν με μια πενταετία τέτοια εποχή.
Ναι, το 16 ήταν διονυσιακό τελείως το σχετικό.
Μάλιστα, είναι στο στούντιο και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, ο οποίος είναι και αυτός άνθρωπος του κρασιού, είναι από την Κάβα Ινόφιλους εδώ στο Ηράκλειο.
Τα χαιρετίσματά μου.
Καλησπέρα και από μένα. Να είστε καλά.
Και στον νούμενό σας. Γεια σας.
Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ξενόμαυρου. Πότε καθιερώθηκε, κύριε Διαμαντάκοφ?
Νομίζω καθιερώθηκε, δεν είμαι σίγουρος, από τους συνοπτικούς Βορείου Ελλάδος πριν μια τετραετία, το 2018, ναι.
Ναι, κάπου εκεί το έχω έτσι.
Θέλανε, ναι, θέλαμε. Εγώ ακόμα δεν ήμουν μέλος συνοπτικούς Βορείου Ελλάδος, εμείς τον οποίο μας.
Ναι.
Είμαστε μέλη εδώ και 2 χρόνια, 2,5. Αλλά υπήρχε το ενδιαφέρον και η αναζήτηση στο να καθιερωθεί μια μέρα για την ποικιλία, από τη στιγμή που δείχνει μια δυναμική και ιδιαίτερα εξωστρεφή.
Θα μας πείτε για την ποικιλία σε λίγο. Θέλω να μας πείτε πρώτα όμως. Ναι. Πώς εορτάζεται η μέρα του ξενόμαυρου, για πόσες μέρες εορτάζεται και τι συμβαίνει στην Άουσα αυτές τις μέρες?
Ακόμα θεωρώ ότι η πόλη δεν έχει ενταχθεί στη φιλοσοφία και στη λογική της γιορτής του ξενόμαυρου σε τέτοιο μεγάλο βαθμό όσο η υπόλοιπη Ελλάδα. Θεωρώ.
Ναι.
Ναι, δεν είναι ότι γίνονται πολλές εκδηλώσεις έξω από τα ενοπία, δεν συζητάω, δεν μιλάμε τώρα για τα ενοπία, συζητάμε για την πόλη.
Ναι.
Θεωρώ δηλαδή ότι η νική παιδεία στην περιοχή και στην πόλη της Νάουσας θέλει, έχει δρόμο για να αναπτυχθεί και έχει πολύ χώρο φυσικά.
Όμως η Νάουσα...
Γίνονται όμως δράσεις από τα ενοπία και φυσικά όλο αυτό έχει να κουμπώσει το κομμάτι του εινοτουρισμού.
Βέβαια, βέβαια. Όμως... Υπάρχει εινοτουρισμός λόγω της Παγκόσμιας ημέρας του ξενόμαυρου αυτή τη στιγμή?
Δεν σας άκουσα.
Υπάρχει εινοτουρισμός αυξημένος αυτή τη στιγμή στην Άουσα λόγω της...
Ναι, το τριήμερο υπήρχε κόσμος ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη. Τις επόμενες μέρες έρχεται και η Παγκόσμια μέρα του εινοτουρισμού στις 13 Νοεμβρίου.
Ναι.
Οπότε όλα αυτά δουλεύουν μεταξύ τους. Αυτό που μπορούμε και θα κάνουμε και ουσιαστικά θα απογειώσει την όλη δράση και είναι και κοντά στην Παγκόσμια ημέρα του ξενόμαυρου, είναι η Νάουσα Απόλυτου του Ίνου, όπου
βέβαια,
επί την ευκαιρία τώρα να το πούμε και στον κόσμο, θα λάβει χώρα το δεύτερο τριήμερο του Δεκεμβρίου, 9-10-11, όπου πλέον θα είναι η γιορτή του ξενόμαυρου στην πόλη του, στη ζώνη του, στην περιοχή του.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι γνωστό και είναι και πολύ δημοφιλή και έρχεται πολύ κόσμος.
Ναι, αναμένουμε πολύ κόσμο.
Ναι, εγώ 2 φορές έχω έρθει στη γιορτή.
Αλλά
της...
θεωρώ ότι. Ναι, ο κύριος Καρατζάς, ο Αλέξανδρος έχει έρθει. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, το θυμάμαι. Και θεωρώ ότι η δράση αυτή της παγκόσμιας έχει να κάνει πιο πολύ με το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές παράλληλες ή παρόμοιες μέρες όπου γιορτάζονται άλλες διεθνείς ποικιλίες. Αναγνωρίσιμες.
Ναι.
Οπότε το ξενόμαυρο πάει να σταθεί σε εκείνο το επίπεδο.
Μάλιστα.
Και να αναγνωρίσει κατά αυτόν τον τρόπο. Σε θεωρώ δηλαδή ότι η γιορτή πάντα υπάρχει. Είναι όπως όταν για στη ζωή πάντα. Έτσι. Κάθε μέρα γιορτάζουμε, κάθε μέρα πίνουμε, δοκιμάζουμε, το γνωρίζουμε. Απλά είναι ένα σημείο αναφορά σε 1 Νοεμβρίου ότι να ακουστεί μόνο το ξενόμαυρο αυτό.
Μην ξεχνάμε ότι το ξενόμαυρο.
Και συνδυάζουμε το τέλος του τρίγου ουσιαστικά.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή χρονικά πέφτει και εκεί. Είμαστε τώρα στην αποζύμωση. Οπότε έχει τελειώσει ο τρίγος. Και στις άλλες περιοχές, στις πιο ορεινές και στο Αμίντοφ, νομίζω ότι τελειώνει σιγά σιγά. Οπότε έρχεται πλέον να δέσει όλο αυτό.
Μάλιστα. Κάτι ήθελα να πει.
Μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για ξενόμαυρο, αναφερόμαστε στην μεγάλη ντίβα σε εισαγωγικά του ελληνικού στερεώματος και είναι η κόκκινη πιο γνωστή ποικιλία. Ευρέως γνωστή στον κόσμο γενικά, δηλαδή το ασύρτικο και το ξενόμαυρο είναι αυτά που ταξιδεύουν την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η ποικιλία, όπως φυσικά και το ασύρτικο, δείχνουν ότι τραβάνε το Καναδά μπροστά. Είναι εξωστρεφείς ποικιλίες, κάνουν καριέρα, στέκονται σε υψηλό επίπεδο, όχι απλά μόνο
πολύ καλά.
Είναι αναγνωρίσιμες και είναι μια πρόταση ενός ερυθρού λευκού, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και πολυδύναμη ποικιλία, όπως και το ασύρτικο φυσικά. Και θεωρητικά δείχνει ότι έχει μεγάλες δυνατότητες για μεγάλα πράγματα.
Είναι κομμάτι της απάντησης που θα μου δίνατε στην ερώτηση που θα κάνω τώρα.
Παρακαλώ.
Γιατί είναι τόσο σπουδαία αυτή η ποικιλία? ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, γιατί τι είναι αυτό που κάνει αυτή την ποικιλία τόσο σπουδαία. Πέστε μας, μιλήστε μας για αυτή την ποικιλία.
Κοιτάξτε, δηλαδή, όταν σπούδαζα στην Αθήνα, σπούδαζα οινολογία το 97, μπήκα σχολή οινολογία στην Αθήνα. Θυμάμαι τον εαυτό μου, επισκεπτόμουν μαγαζιά, εστιατόρια, μπαράκια και μιλούσα για την Άωση, για το Ξινόβαυρο, πιτσιρικάς ήμουνα. Πραγματικά δεν θέλανε να ακούσουν για την ποικιλία. Θεωρούσα ότι δεν έχει δυνατότητες. Και ακόμα και οι ίδιοι παραγωγοί στην Άωσα δεν το πιστεύανε. Όταν θεωρούσαν ότι μόνο σε καταστάσεις blend ή ανάμιξης με άλλων ποικιλιών μπορεί να δώσει πράγματα, υπήρχε αυτό το καθεστώς. Τώρα όμως είμαστε 20, μετά έχουν περάσει 20 χρόνια. Δεν είναι πολύς χρόνος, εινολογικά, χρονικά, μια εικοσαετία, αλλά το γεγονός ότι έχει φτάσει και να συζητάμε για τη σπουδαιότητα και τη σημαντικότητα της ποικιλίας είναι, θεωρώ, ένα κομμάτι, είναι το πόσο μεγάλο βαθμό εξέλιξης και δυνατοτήτων έχει η ποικιλία να πάει μπροστά, που την κάνει σπουδαία. Το άλλο είναι τα ίδια τα χαρακτηριστικά. Αυτή δηλαδή η κομψότητα, η στιβαρότητα στις τανίνες που μπορεί να σου δώσει το υπόβαθρο για να εξελιχθεί μετά στη φιάλ και να σου δώσει αυτή την, να αναπτύξει την πολυπλοκότητα, το σώμα και τη δομή. Είναι πράγματα που από μόνα τους είναι χαρακτηριστικά και διεθνώς μεγάλων κρασιών. Και αυτά δείχνει το Ξινόβαυρο μπορεί να τα υπηρετήσει και να τα δώσει. Είναι πλέον ξεκάθαρο αυτό. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει απαντηθεί το ερώτημα εάν η ποικιλία μπορεί να σταθεί μόνη της. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν 20 χρόνια. Η απάντηση είναι ναι. Και δείχνει πλέον ότι μπορεί να σταθεί στο πιο υψηλό επίπεδο.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε και πολλά διαφορετικά στυλ τώρα του Ξινόβαυρου. Όπως το ρουστικ, το μοντέρνο, που υπηρετήρησε στις καινούργια γενιά των νοπιών, του Αμίντεου, που είναι τελείως άλλο στυλ, της Λουμένισσας, της Ραψάνης, δηλαδή παλιά δεν υπήρχε κάτι ξεκάθαρο και τώρα υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά.
Και αυτή είναι η μαγεία. Αυτή είναι η μαγεία όλου του ελληνικού απέλωνα, όχι μόνο του Ξινόμαυρου. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι, το είπαμε και αναφέραμε προηγουμένως, ότι είναι μια πολυδύναμη ποικιλία. Δεν έχουν όλες οι ποικιλίες αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Το Ξινόμαυρο το έχει αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει μια ποικιλία είναι πολυδύναμη? Σημαίνει ότι αναλόγως την τεχνολογική ωριμότητα πάνω στο αμπέλι, μπορεί να βρεθεί σε φάση στο σταφύλι τέτοια ωριμότητα τεχνολογική για να σου δώσει διαφορετικών ειδών κρασιά. Είτε είναι αφρόδι, είτε είναι λευκά, είτε ροζέ, είτε κόκκινα. Επιπρόσθετα είναι το γεγονός ότι η Νάουσα και γενικά και η Οικουμένισσα και φυσικά και η Ραψάνη είναι ένα διάσπαρτο ποικιλόμορφο τερουάρ παντού, όχι τόσο πολύ το αμύντο σε αυτές τις ζώνες. Και φυσικά έρχεται και στο ρόλο του τερουάρ και στην έννοια του τερουάρ εισέρχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Οπότε όλη αυτή η πολυπλοκότητα διανθίζεται με πάρα πολλούς παραμέτρους. Και φυσικά εξητάρει το μυαλό και το δικό σας και φυσικά την παλέτα σας, αλλά και όλων των ενόφυλων.
Λοιπόν, σίγουρα, εδώ μας έφερε ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, μας έφερε εδώ πέρα ένα Ξινόμαυρο, το οποίο το πίνουμε αυτή τη στιγμή.
Πολύ
το
ωραία,
πίνουμε στην υγειά σας, στην υγειά των ακροατών, στην υγειά του Ξινόμαυρου. Και ευχόμαστε δηλαδή να είχαμε πολλές ποικιλίες σαν το Ξινόμαυρο.
Νομίζω ότι έχουμε ποικιλίες και το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά παντού σε όλο τον ελληνικό αμπέλωνα. Και η Ελλάδα αυτό είναι. Αν σκεφτούμε διεθνώς, τι είναι η Ελλάδα στο κρασί?
Ναι.
Η Ελλάδα είναι τα μεγάλα της λευκά, που όντως σαν λευκά, mm-hmm. Έχει σπουδαία λευκά, με κυρίαρχο το ασύρτικο. Θεωρώ ότι στα κόκκινα υστερούμε, δεν έχουμε καν φτάσει στο μέσο όρο. Mm-hmm. Στη διεθνή σκηνή, αλλά δείχνει το Ξινόμαυρο ότι μπορεί να πάει προς τα εκεί. Και έπονται και άλλες ποικιλίες. Δεν είναι μόνο το Ξινόμαυρο.
Σίγουρα.
Το Ξινόμαυρο. Και αυτό θα φανεί, φανταστείτε, θυμηθείτε τι σας είπα στην αρχή. Δεν θέλανε να ακούσουν. Και οι ίδιοι, οι οποίοι εδώ, σκεφτόμουν ότι πριν 20 χρόνια θέλουν να βγάλουν μια ετικέτα Νάουσα Σίνα. Λέγεται η Νάουσα, η κλασική μόνο Ξινόμαυρο, και να βγάλουν και μια άλλη Νάουσα με μερλόι σειρά μέσα. Πράγματα που είναι αυτοκτονικά. Δηλαδή δεν πιστεύαμε την ίδια μας την ποικιλία. Και όμως μετά από 20 χρόνια, σας είπα, που δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, είμαστε εδώ και ζητάμε για Ξινόμαυρο. Και το πόσο μεγάλη δυνατότητα έχει και πόσο μεγάλη ποικιλία είναι.
με Ιταλούς πάντως που δοκιμάζαμε, κάναμε μία κάθετη και τελείωσε η κάθετη που κάναμε, μου λέγανε ότι θυμίζει πάρα πολύ ένα απίστευτο παλαιωμένο νεμπιόλο, γιατί δοκιμάσαμε διαφορετικά πραγματάκια από κάποια συγκεκριμένη χρονιά. Όπως επίσης και με κάποιους Γάλλους έπεσε στο τραπέζι ότι θα μπορούσε να ήταν και πινό νουάρ.
Ναι, υπάρχουν ομοιότητες και με τις δύο ποικιλίες. Στο αμπέλι μοιάζει πολύ το ξινό με τον νεμπιόλο, ειδικά και στην ορίμανσή του, στη δυσκολία να οριμάσει, στο πόσο ευαίσθητο είναι στην υγρασία και όλα αυτά. Απ' την άλλη, τεχνολογικά σαν ράγα, το σταφύλι έχει την δομή του πινό, που φαινολικά το πινό νουάρ έχει τις τανίνες στο κουκούτσι, το ποσοστό έχει λίγο περισσότερο το πινό από το ξινόμαυρο. Και ανθοκιανικά στη ράγα, πέρα από τον πλούτο τον αρωματικό που πιστεύω είναι το δυνατό του σημείο, είναι κοντά στις ποικιλίες, δηλαδή μοιάζουν, ταιριάζουν σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί δηλαδή να δεις ξινόμαυρο που συνήθως βλέπεις ότι στην αρχή της ζωής τους είναι κοντά σε πινό, με αυτό το